слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. Сьогодні, у четвер, 13 жовтня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Негода в Одесі завдала лиха та забрала людські життя. Синоптики попереджають, що шторм може тривати і сьогодні. Яка нині ситуація в місті та області, про це наш кореспондент наживо. Чому Конституційний суд відмовився розглядати питання про відповідність основному закону перейменування міста Дніпропетровськ на Дніпро?
Наиболее правильным, я считаю, механизмом был бы проведение местного референдума для того, чтобы определить, как народ хочет.
Впровадження елементів страхової медицини з початку наступного року обіцяє віце-прем'єр Павло Розенко. Але відповідний закон для цього досі не ухвалили.
Україна, до речі, остання країна в Європі, яка не має досить страхової соціальної медицини, обов'язкової.
Як медичну допомогу в Україні зробити доступною та якісною? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найоперативніші новини розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. До 3 зросла кількість загиблих на Одещині внаслідок негоди, що спричинили обвалення дерев і електроопор. Серед жертв 11-річна дитина, повідомив уночі 13 жовтня голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі. Раніше з Одеси повідомляли про 2 загиблих. Нині у більш як 100 населених пунктах області відсутнє електропостачання. У зв'язку зі стихійним лихом на Одещині оголошений надзвичайний стан, повідомив керівник обласної влади. Докладніше про стихію на Одещині далі у «Ранковій свободі» в прямому включенні. Парламентська асамблея Ради Європи наразі вважає неможливим проведення виборів на окупованій частині Донбасу. Про це йдеться у резолюціях, переї ухвалених 12 жовтня. Асамблея вважає, що допоки нинішня ситуація у так званих ДНР та ЛНР характеризується атмосферою небезпеки, погроз безкарності і браком свободи висловлювань та інформації, проведення вільних і прозорих виборів у регіоні неможливе. Зазначається у резолюції Пар'є. В іншій резолюції парламентської асамблеї, яка називається «Політичні наслідки російської агресії в Україні», наголошується, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть бути проведені лише згідно з українським законодавством і міжнародними стандартами. На сесії Пар'є у середу обговорювали політичні наслідки конфлікту в Україні. Президент Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін дійшли згоди, що самі у нормандському форматі був би конструктивним і корисним для вирішення кризи на сході України, повідомили в апараті французького керівника. Троє лідерів говорили про створення умов для такого саміту керівників України, Німеччини, Франції та Росії, що міг би бути організований найближчим часом у Берліні, заявила прес-служба Єлисейського палацу. У четвер президент Франції і канцлер Німеччини проведуть таку розмову із президентом України Петром Порошенком, мовиться у повідомленні. Президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джозеф Байден обговорили елементи дорожньої карти з імплементації Мінських угод для деокупації Донбасу. Як повідомляє прес-служба адміністрації президента, під час телефонної розмови 12 жовтня Порошенко і Байден погодилися, що санкції проти Росії мають бути продовжені. Співрозмовники також обговорили хід реформ в Україні, додають в адміністрації президента. Процес реформування в Україні та виконання Мінських угод будуть темою обговорення представників Євросоюзу та України на саміті України ЄС 24 листопада та на Раді Асоціації України ЄС 19 грудня. Про це заявив 12 жовтня у Брюсселі заступник голови відділу Східного партнерства в Європейській дипломатичній службі Адріану Мартінш. Він також пояснив затримку із організацією зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі. Причини затримок засідання в нормандському форматі офіційно поза нашою компетенцією, але те, що ми зрозуміли неофіційно, є таким. Деякі зі сторін вважають, кажуть, що прогрес недостатній, щоб сісти за стіл переговорів, але це не офіційна інформація. Офіційно ми не були поінформовані, сказав Адріано Мартінш на слуханнях під Комітету з безпеки і оборони Європейського парламенту у Брюсселі. Президент Росії Володимир Путін відкидає звинувачення щодо втручання Москви у президентську виборчу кампанію у США шляхом організації кібератак проти американських політичних організацій, нинішніх і колишніх посадовців. 12 жовтня під час виступу на форумі «Росія кличе» Путін заявив, що посадовці США, цитата, «зловживають антиросійською риторикою, яка отруює двосторонні відносини». 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації кількох кібератак на американські політичні організації, а також колишніх і нинішніх чиновників в Офісі директора національної розвідки США та Міністерства національної безпеки висловили впевненість, що російська влада керувала розсекреченням електронного листування, зокрема, і Національного комітету Демократичної партії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Одесі вирує негода, сильний вітер, дощ спричинили падіння десятків дерев. І, як ви чули у випуску новин, кількість жертв стихії вже збільшилася до 3. Також кілька людей були госпіталізовані через травми, отримані під час шторму. Десятки приватних помешкань наслідок зливи підтоплені. На цей момент потужний циклон не полишає територію Одещини. Наскільки небезпечними залишаються погодні умови, дізнаємося від нашого кореспондента в Одесі Володимира Кацмана. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
Отже, яка на цей ранок ситуація в Одесі?
Наразі негода дещо заспокоїлася, сильного вітру та дощу немає, є лише слабкий вітер, місто трішки приходить до тями. Вся негода перейшла, епіцентр перейшов у область десь між Одесою та Подольськом. А в самому місті зараз спокійніше.
Ми чули, що, на жаль, кількість жертв серед населення збільшилася до 3. Чи так це і що з тими, хто потрапив до лікарні?
Так, вночі стало відомо, голова обладміністрації Міхаїл Саакашвілі на своїй сторінці у Фейсбук розповів, що ще одна людина стала жертвою цієї негоди. Маленька дівчина наступила на оголений дріт і померла на місці, на жаль. От з іншими ще двоє людей померли вчора, а з іншими трьома, які знаходяться в лікарнях, поки що інформації немає. Будемо відстежувати, як їхнє самопочуття.
Яких ще збитків наробила негода, чи вже підраховують якісь матеріальні обсяги?
На даний момент відомо про те, що в місті повалено більше 200 дерев, постраждало декілька авто і декілька кафе. На одне з них впав будівельний кран. Ще стали Саакашвілі Міхаїлс повідомив про те, що в області більше 100 населених пунктів залишається без електрики. Також заблоковані декілька районів міста через зливу, через повінь і через завалені дерева. Це, наприклад, Суворівський район, дуже важко до нього дістатися і назад. Треба їхати по об'їзній дорозі.
Яких заходів зараз вживає місцева влада, як в Одесі, так і в Одеській області? Чи створено штаб, чи якісь попередження для місцевих жителів?
Так, працюють, звісно, в підсиленому режимі працюють рятівники, і губернатор області попросив навчальні заклади відмінити сьогоднішні навчання та у держструктурах відмінити робочі дні, тому що досі небезпечно виходити на вулиці, бо, як попереджає гідрометцентр Чорного та Азовських морів, все ще діє штормове попередження, і сьогодні може повторитися така сама негода.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нами був кореспондент Радіо Свобода в Одесі Володимир Кацман. Він розповів про ситуацію в місті і наслідки негоди. І знову ж таки попереджаємо одеситів утриматися сьогодні від виходу з дому. З таким зверненням звернулася одеська мерія, оскільки згідно з прогнозом гідрометцентру в Одесі та місцями по області збережуться потужні пориви вітру, очікується сильний дощ. Також гідрометеорологи метеорологи попереджають, що надто сприятливої погоди не слід очікувати і на решті території України, тому що очікується зміна погодних умов. Отож, шановні слухачі, будьте пильними та обережними.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І далі до інших подій. Конституційний суд відмовився розглядати питання про відповідність основному законові перейменування міста Дніпропетровськ на Дніпро. Один з очільників опозиційного блоку, Олександр Вілкул, який ініціював розгляд цього питання, вважає, що таке рішення Конституційний суд ухвалив під тиском влади. Між тим, деякі населені пункти, перейменовані в рамках процесу декомунізації, продовжують змінювати свої назви. Більш докладно про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Як повідомляє прес-служба Конституційного суду, рішення про відмову розглядати питання про перейменування Дніпропетровська на Дніпро є остаточним і оскарженню не підлягає. Невдовзі після того, як Верховна Рада у травні перейменувала місто, 48 народних обранців, здебільшого із фракції «Опозиційний блок», звернулися до Конституційного суду із поданням про скасування цієї постанови, як такої, що не відповідає основному законові. В інтерв'ю Радіо Свобода співголова фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул зазначив з цього приводу.
У нас, согласно Конституції, єдиним джерелом влади в країні є народ. Найбільш правильним, я вважаю, механізмом був би проведення місцевого референдуму для того, щоб определити, як народ хоче, живучи в цьому місті, щоб город називався.
На його думку, Конституційний суд відмовився від розгляду питання про перейменування Дніпропетровська під тиском влади.
Під давлінням влади Конституційний суд практично наплював на мнення людей.
Раніше міськрада Дніпра не підтримала звернення до парламенту з проханням повернути місту колишню назву. Це питання розглянули на сесії міськради 8 червня. І за відповідне рішення із 64 дніпровських депутатів проголосували лише 27. Проте Олександр Вілкул наголошує на тому, що ще раніше міськрада закликала не перейменовувати Дніпропетровськ.
Тобто Верховна Рада, коли приймала рішення, вона мала рішення горсовета, що Дніпропетровськ має називатися Дніпропетровськ.
За словами Олександра Вілкула, крапку в цьому питанні ще не поставлено, адже попереду ще розгляд справи в адміністративному суді, який зволікали з розглядом цього питання, чекаючи на вердикт Конституційного суду. Минулого тижня на зустрічі зі студентами-істориками президент Петро Порошенко заявив, що пишається проведеною в Україні декомунізацією. Натомість історик Георгій Касьянов наголошує на тому, що в ході декомунізації одна ідеологема витіснялася іншою, що аж ніяк не сприяє злагоді. Коментуючи ситуацію, історик Кирило Галушко зазначає, що до комунізації необхідна певна регіоналізація.
Тобто адаптація цієї політики декомунізаційної до місцевої регіональної специфіки, зокрема сходу і півдня України.
Тим часом Черкаська обласна рада змінила назви двох сіл, перейменованих у рамках декомунізації, оскільки нові назви викликали неприйняття місцевих мешканців. Як повідомляє Уніан, селу Поминник повернули попередню комуністичну назву Вікторівка, а селу Чубівка навпаки повернули старовинну назву Ленське. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в «Ранковій свободі» торкнемося теми реформування медичної галузі. Впровадження елементів страхової медицини вже з початку наступного року обіцяє віце-прем'єр Павло Розенко. Щоправда, відповідний закон для цього досі не ухвалили. Сьогодні у Верховній Раді є три законопроекти, один з яких днями розкритикували в Міністерстві охорони здоров'я, побачивши там ймовірні корупційні ризики.
Наша реформа фінансування системи охорони здоров'я передбачає державне страхування. Лікарі будуть оплачені за послуги, як вони будуть мати багато пацієнтів, як вони будуть мати дуже високий рівень допомоги для пацієнтів, то їм буде оплачуватися більше.
Тож як медичну допомогу в Україні зробити доступною та якісною? Про шляхи реформування цієї чутливої галузі поговоримо сьогодні в другій частині нашої програми. До обговорення цієї теми також відкрите голосування в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Отож, приєднуйтесь до дискусії після 7:30. Ну, а просто зараз про теми, які порушує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Сьогодні» інформує, що одержувачі субсидії на комуналку, які ж заощадили в минулому опалювальному сезоні на оплату за тепло, в них була переплата, не зможуть скористатися цими грошима для погашення майбутніх платежів. Причина – завищені, на думку влади, нормативи на обігрів квадратного метра житлової площі. Проте, наскільки виправдане таке рішення урядовців, сьогодні розповідає в статті «Субсидії, заощаджений за минулий сезон, відберуть». Фактично, всі позитивні зрушення, які існують в Збройних силах України, є наслідком агресії Росії, переконує експерт газети «День». Саме агресор поставив українців в умови, коли вони вимушені були захищатись і мобілізуватись. Цим активом треба правильно скористатися і грамотно направити в потрібне русло. Зокрема, необхідно нарешті почати будувати ядро професійної армії, в якій буде реалістичний мотиваційний пакет. Наприклад, передбачені привабливі умови раннього виходу на пенсію солдатського та сержантського складу, пільгові умови отримання житла, монетизовану систему нагород та значно вищий рівень грошового забезпечення. Докладніше про це газета «День» розповідає в статті «Нескорені». В Україні до кінця жовтня демобілізують всіх бійців, яких призвали до війська в рамках шостої хвилі мобілізації. Їхнє місце займуть контрактники, а нової військової мобілізації в цьому році, як переконували журналістів газети «Сьогодні» в Генштабі, не буде. Видання з'ясувало, як в Україні проходить демобілізація і кого заберуть в армію цього року. Заголовок статті «З фронту до листопада». Газета «По-українськи» стверджує, що ніколи в пострадянські часи Московія не викидала світову атмосферу такої концентрованої агресії, як нинішнього жовтня. Вона виявилася в ультиматумах Путіна Заходу, зокрема США. Втім, у Кремлі не можуть не усвідомлювати співвідношення сил. Тоді навіщо цей наступ по всьому фронту, запитують газетярі. І одразу ж відповідають, що це не наступ, а таранна атака. Є такий бойовий прийом, побудований на психічній витривалості. Втім, видання переконує, що неядерне протистояння між Росією і США закінчиться протягом 2 тижнів. Про причини газета «По-українськи» пояснює в матеріалі «Путін іде на таран» або «Ультиматум Кремля свідчить про його відчай».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Території, що підконтрольні сепаратистам Донбасу, залишаються дуже обмеженими в сенсі доступу моніторингової місії ОБСЄ. Триває недопуск гуманітарної допомоги з ЄС, практично всі положення Мінських угод регулярно порушуються, а наступна зустріч у нормандському форматі постійно відкладається. Так коментують в Європарламенті ситуацію на українському сході, куди на початку листопада хотів би навідатися, аби побачити все на власні очі, парламентський підкомітет з питань безпеки та оборони. Як повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця, наразі йдеться тільки про візит до Києва, а схід через небезпечну ситуацію і далі залишається під знаком запитання.
Делегація підкомітету Європарламенту із питань безпеки та оборони готується на початку листопада до відвідин Києва та за можливості східних регіонів, які вже 2,5 роки залишаються гарячою точкою на світовій карті. Минулого місяця президент Європарламенту і голови політичних груп і фракцій вирішили обмежити офіційну програму візиту євродепутатів до України тільки Києвом через безпекову ситуацію. Як заявляє Адріану Мартінш, заступник голови відділу Східного партнерства в Європейській дипломатичній службі, стан справ у зоні конфлікту залишається складним та непрозорим.
На жаль, відмова у доступі та перешкоди, які має моніторингова місія ОБСЄ, далі чиняться з обох боків. Умови їхньої роботи, що передбачені Мінськом, дуже складні. Режим тиші постійно порушується, мають місце численні заборони доступу і мінування зон, які вони мали перевіряти.
Дипломат додає, що Європейський Союз, підтримуючи всі міжнародні зусилля, зокрема Мінськ та Нормандський формат, знову закликає Росію скористатися своїм впливом на сепаратистів для врегулювання ситуації.
All Minsk-regulated weapons must be withdrawn.
Все озброєння, передбачене Мінськом, має бути відведене. Всі іноземні військові формування, бойові засоби і найманці повинні покинути Україну. Вирішальним є відновлення повного українського контролю над своїм державним кордоном, як це і передбачено у пакеті заходів Мінських угод.
Каже дипломат. Європарламентарі, які намагаються довідатися, чи може дійти до нової ескалації українського конфлікту, отримували від представника Європейської служби зовнішніх дій лише запевнення, що, мовляв, ЄС робить все можливе. Зокрема, каже Мартінш, Франція та Німеччина уповноважені діяти від всієї співдружності і докладати всіх зусиль для відновлення миру в Україні, а розпочати об'єднана Європа готова вже нині, хоча б з того, що може допомогти у відновленні зони конфлікту. Щоправда, додає дипломат, досі під європейськими прапорами доступ будь-якої гуманітарної підтримки в зони підконтрольні сепаратистам повністю закритий. Євродепутат-ліберал від Литви Петрас Ауштрявічус зі свого боку чи то питає, чи швидше закликає.
Why the Normandy meeting is postponed every time?
Чому зустрічі у нормандському форматі постійно відкладаються? Та й чому робота місії ОБСЄ у прифронтових зонах така неефективна? Чи не наспів час надати їм більше повноважень, аби зрештою отримати більше контролю над ситуацією з обох боків? Ми мусимо бути креативними, щоб реагувати на інформацію, яка надходить, і не допустити нової ескалації конфлікту.
Представник Європейського дипломатичного корпусу відмовляється коментувати причини відтермінувань зустрічі Нормандської четвірки, а щодо надання спостерігачам ОБСЄ більших повноважень, Мартінш коротко зауважує. Так, про це просить українська сторона. Ми це вже проаналізували, провели консультації з державами Євросоюзу, висновок такий. На сьогодні це найкращим виходом не вважається. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Як зробити доступною і якісною медичну допомогу в Україні? Це тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення, яке ми почнемо одразу після новин, тож приєднуйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністерство оборони України повідомляє, що 12 жовтня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Це на 8 обстрілів менше, ніж 11 жовтня. Найбільше обстрілів 20, за повідомленням оборонного відомства, знову зафіксовано на Маріупольському напрямку. Ще 14 порушень режиму тиші сталося на Луганському напрямку, додають українські військові. В угрупованні ДНР заявляють про загострення ситуації на півдні контрольованої бойовиками території. Сепаратисти звинувачують Збройні сили України в намаганні захопити територію поблизу населеного пункту Комінтернове. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Процес реформування в Україні та виконання Мінських угод будуть темою обговорення представників Євросоюзу та України на саміті України-ЄС 24 листопада та на Раді Асоціації України-ЄС 19 грудня. Про це заявив 12 жовтня у Брюсселі заступник голови відділу Східного партнерства в Європейській дипломатичній службі Адріану Мартінш. Він також пояснив затримку з організацією зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі. Причини затримок засідання в нормандському форматі офіційно поза нашою компетенцією, але те, що ми зрозуміли неофіційно, є таким. Деякі зі сторін вважають, що прогрес недостатній, щоб сісти за стіл переговорів, сказав Адріану Мартінш на слуханнях підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту у Брюсселі. Президент
президент Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін дійшли згоди, що саміт у нормандському форматі був би конструктивним і корисним для вирішення кризи на сході України, повідомили в апараті французького керівника 12 жовтня. У четвер, 13 жовтня, президент Франції і канцлер Німеччини проведуть таку ж розмову із президентом України Петром Порошенком, мовиться у повідомленні. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала пропозицію української делегації про визнання недійсними виборів до Держдуми Росії, проведених в анексованому Криму, поставивши таким чином під сумнів легітимність російського законодавчого органу. Таке положення міститься у резолюції, переє політичні наслідки російської агресії в Україні, ухваленій 12 жовтня. На сесії парламентської асамблеї Ради Європи 12 жовтня у Страсбурзі обговорювали політичні наслідки конфлікту в Україні. До трьох зросла кількість загиблих на Одещині внаслідок негоди, що спричинила обвалення дерев і електроопор. Серед жертв 11-річна дитина, повідомив вночі 13 жовтня голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі. Раніше з Одеси повідомляли про двох загиблих. Нині у більш як 100 населених пунктах області відсутнє електропостачання. У зв'язку зі стихійним лихом на Одещині оголошений надзвичайний стан, повідомив керівник обласної влади. Президент Росії Володимир Путін відкидає звинувачення щодо втручання Москви у президент виборчу кампанію у США шляхом організації кібератак проти американських політичних організацій, нинішніх і колишніх посадовців. 12 жовтня під час виступу на форумі «Росія кличе» Путін заявив, що посадовці США, цитата, «зловживають антиросійською риторикою, яка отруює двосторонні відносини», кінець цитати. 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації кібератак на американські політичні організації, а також колишніх і нинішніх чиновників. Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем закликала Європейський Союз обміркувати можливість запровадити санкції проти Росії через її війну у Сирії і заявила про можливі російські воєнні злочини у цій країні. Раніше кілька державних і міжнародних діячів звинуватили Росію у можливих воєнних злочинах у Сирії, де Москва вступила у громадянську війну на боці режиму Асада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Впровадження елементів страхової медицини вже з початку наступного року, обіцяє віце-прем'єр Павло Розенко. Але відповідний закон для цього досі не ухвалили. Нині у Верховній Раді є 3 законопроекти, один з яких днями розкритикували в Міністерстві охорони здоров'я, побачивши там ймовірні корупційні ризики. Проте, коли нарешті зрушить з місця реформа медицини, що від цих змін варто очікувати, ми поговоримо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Пропонуємо вам, шановні слухачі, долучатися до обговорення і дискусії. Отже, згадані 3 законопроекти у Верховній Раді вже зареєстровані. Розкажи, хто їх подавав і в чому різниця між ними, чому аж 3?
Там є один, основний, можна сказати, законопроект і 2 альтернативних. Перший подавав колектив авторів на чолі з колишнім міністром соціальної політики і теперішнім головою відповідного парламентського комітету Людмилою Денисовою. Другий подала голова комітету з охорони здоров'я Ольга Богомолець. І третій – Олег Мусій, також із медичного комітету, колишній міністр охорони здоров'я. Всі 3 законопроекти передбачають існування певної системи накопичення страхових коштів на лікування, які потім будуть використовуватись. Але цю систему вони бачать по-різному. Міністерство охорони здоров'я розкритикувало першу зі згаданих законодавчих ініціатив, бо та передбачає залучення приватних страхових компаній. А це, як йдеться в оприлюдненій заяві МОЗ, створює корупційні ризики. Гроші будуть накопичуватись на рахунках приватних страхових фірм, які будуть визначати розміри страхових внесків, і держава не зможе контролювати цю діяльність. Так вважає міністерство. Ймовірність загрози створення монополії заперечує один із авторів цього законопроекту, однак депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Борислав Розенблат.
Там чітко зазначено, фінансові установи будь-якої форми власності, від державних до приватних. Тому те, що сьогодні відбувається, і така модель, яка там запропонована, практично існує в 95% європейських країн. Україна, до речі, остання країна в Європі, яка не має досить страхової соціальної медицини, обов'язкової.
За його словами, страховики повинні будуть розробити перелік медичних послуг, і кошти будуть перераховуватись відповідно до того, яку саме послугу з переліку надали пацієнту і скільки ліків для цього використали. І між тим, як зауважує Розенблат, запровадити цю систему за 3 місяці, як хочуть у Кабміні, неможливо. Тож, ймовірною датою старту цієї реформи він називає початок 2018 року. Автор одного із альтернативних законопроєктів, позафракційний депутат Олег Мусій, вважає, що впровадження будь-якої системи медичного страхування в Україні є нині передчасним, тому що для цього потрібно змінити податкову систему.
При теперішньому системі оподаткування введення ще одного податку чи збору, а це десь в межах 7-9%, призведе до ще більшої тінізації заробітної плати.
Він, у свою чергу, пропонує створити фонд, куди б роботодавці сплачували внески за своїх працівників. Фонд безробіття переказував би частину зосереджених у ньому коштів на лікування тих, хто не працює, пенсійний фонд за пенсіонерів, а місцеві бюджети будуть оплачувати лікування дітей. За словами Мусія, третій альтернативний законопроект голови Комітету з охорони здоров'я Ольги Богомолець передбачає теж створення єдиного державного фонду, однак він буде наповнюватись за таким же принципом, як передбачено в законопроекті Денисової.
Тобто питання створення страхової медицини, розуміємо, що воно безальтернативне, тут тільки різниця в деталях. Насамперед, звідки брати кошти і хто ними буде розпоряджатися. А що пропонує Міністерство охорони здоров'я? Бо всі перелічені законопроекти, подані народними депутатами, чи є якась законодавча ініціатива з боку уряду, чи, можливо, від міністерства, зокрема, від нового очільника цього відомства?
Міністерство охорони здоров'я пропонує продовжити фінансування медицини з державного бюджету. Це те, що йдеться в цій заяві, яку я вже цитувала. Застрахувати всіх громадян, а не тільки тих, хто працює, і створити єдину державну агенцію, яка би керувала цим загальним бюджетом, який буде перераховуватись із загальних податків. Водночас тут у заяві дублюється, зокрема, те, що нам сказав депутат Борислав Розенблат про необхідність створення реєстру медичних послуг, хоча й зазначається, що держава повинна захистити громадян, які потребують послуг поза цим переліком, що, в принципі, важливий момент. І йдеться про концепцію, запропоновану ще попереднім керівництвом МОЗ і підтриману нинішнім. Так пояснює цю всю ситуацію експертка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій. За її словами, створюється Національний фонд або агентство, яке буде отримувати гроші з бюджету і проводити їх, тобто укладати договори з медичними закладами, оплачувати надані послуги, але про окремі внески із заробітних плат не йдеться. Йдеться про зміну принципів фінансування, а не про зміну джерела фінансування, те, що, власне, пропонується в законопроектах. Як раніше говорила міністр охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю Радіо Свобода, створення цієї системи буде, серед іншого, впливати і на зарплату лікаря.
Наша реформа фінансування системи охорони здоров'я передбачає державне страхування. Лікарі будуть оплачені за послуги, як вони будуть мати багато пацієнтів, як вони будуть мати дуже високий рівень допомоги для пацієнтів, то їм буде оплачуватися більше.
Водночас, як зауважує Олександра Бетлій, є ймовірність, що держава зможе оплатити з бюджету тільки певний обсяг медичних послуг. Будь ласка.
Тобто держава буде гарантувати певний пакет, а далі вже може людина сама, якщо вона хоче, вона піде в якусь приватну страхову компанію і дострахується на додаткові якісь послуги. Тому що ми маємо паралельне фінансування, паралельні кілька систем. Тобто людина має право і на бюджетне, і має право, наприклад, якщо вона купила приватний пакет страховий, тобто дублюється функція, дублюється в принципі фінансування. Це не є правильно.
Сьогодні в ранковому ефірі ми обговорюємо шляхи реформування медичної галузі і, зокрема, створення страхової медицини, з чого це має починатися, яким чином організовуватися, які перешкоди на цьому шляху нині є і які їх бачать і законодавці, і урядовці, і експерти. І, зокрема, з нами на зв'язку зараз експерт реанімаційного пакету реформ Андрій Гук. Доброго ранку.
Доброго ранку. Доброго ранку.
А яким ви бачите впровадження страхової медицини в Україні? От вже ми називали кілька моделей, які пропонують і депутати, і представники уряду. Яка зі згаданих моделей вам ближче і чого навпаки слід остерігатися?
Ну, знаєте, взагалі ми говоримо про тільки дві моделі медичного страхування. Це державне страхування обов'язкове і приватне страхування. Приватне страхування в межах держави може бути тільки як добровільне медичне страхування, ніяк не обов'язкове, тому що приватні страхові компанії – це є комерційні підприємства, які мають заробляти гроші. Ну, на жаль, при такому бюджеті, який є в охороні здоров'я, на це буде збиткове страхування, для них їм треба буде підбирати інші види страхування, щоб покрити витрати на медичне страхування. А от щодо державного, я абсолютно погоджуюся з тим, що сьогодні прозвучало. І різні моделі. Пропонується модель, я би сказав, такого перехідного періоду, коли не збільшуючи податки, які сплачуються з прибутку або зарплати, використовуються кошти державного бюджету, взагалі державні кошти використовуються більш раціонально. Чому? Тому що кожен закінчений випадок лікування, на жаль, сталося так, що за 25 років незалежності в нас немає чіткої системи тарифікації, і ми не знаємо, скільки в межах держави коштує то чи інше захворювання. Нарешті це буде створено, і держава через агенцію буде встановлювати те, що всі чекають. Я, як практикуючий лікар, хочу сказати від всіх лікарів, ми дуже чекаємо чітких правил гри. Хто за що повинен платити? Зрозуміло, що держава не зможе за все заплатити відразу і за всіх. Але мають бути встановлені чіткі правила гри. І я думаю, що більшість населення це прийме схвально, коли вони будуть приходити в заклад охорони здоров'я, де їх буде очікувати лікар, який дійсно має достойну зарплату, будуть всі необхідні медикаменти і витратні матеріали за рахунок цільового направлення цих коштів в ту чи іншу лікарню, з якою буде заключений відповідний контракт.
Тобто ви схиляєтесь до тієї моделі, про яку говорить Уляна Супрун, так?
Так, звичайно, тому що це найбільш ефективна модель, яка фактично показала свою ефективність в умовах обмеженого фінансування.
А як ви оцінюєте запропоновані депутатами законодавчі ініціативи? Знову ж таки, від депутатів залежить прийняття якогось документа, на основі якого і запущена буде ця нова система. Чи можуть ці депутатські законопроекти стати основою єдиного документа, або навпаки, що буде, якщо жоден документ не буде ухвалено?
При всій повазі до наших депутатів, вони пропонують квазі-модель, якусь гібридну модель, від якої більшість країн світу вже відмовилися. Я думаю, що більш детально вивчити досвід нашим депутатам і не повторювати фактично помилки, які вже були допущені в країнах Євросоюзу.
На вашу думку, коли все-таки може реально запрацювати система страхової медицини в Україні? От віце-прем'єр Розенко каже, що можна вже з наступного року певні елементи запроваджувати. І, до речі, які з цих елементів? Борислав Розенблат каже, що мінімум з початку 2018 року. Ваше бачення?
Розумієте, справа в тому, що залежить від того, наскільки швидко будуть прийняті відповідні законопроекти, які зараз є закон, тобто як наскільки вони стануть правилами гри, і по-друге, наскільки відбудеться детінізація економіки. Тому що ми прекрасно розуміємо, що до тих пір, поки близько 40% податків не сплачується, вони знаходяться в тіні, дуже важко наповнювати бюджет державний для охорони здоров'я. Це два паралельні процеси. Тобто зміни законодавчі, вони будуть тяжкі. Я розумію, що поки що консенсусу немає, але я думаю, що нова команда міністерства знайде цей консенсус з комітетом і з іншими депутатами. Ви почули, що сприймаються ті підходи, які були запропоновані попереднім урядом. Там дійсно багато чого є раціонального. І нарешті детінізація економіки тільки тоді запрацює.
Що ж, це тривалий процес, ми розуміємо. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був експерт реанімаційного пакету реформ Андрій Гук. Сьогодні, нагадаю, ми говоримо про те, як медичну допомогу в Україні зробити доступною та якісною, що для цього потрібно, коли взагалі може запрацювати система страхової медицини і якою має бути ця система. Якщо у вас, шановні слухачі, є свої міркування, своє бачення цих процесів, телефонуйте до нас і висловлюйте свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До нашої розмови приєднується радіослухач. Алло, хто з нами на зв'язку? Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Вінниця, Йосип. Слухайте, в мене знайома працює в одній іноземній компанії, вона каже, що всі депутати чомусь не висвітлюють, де вони страхуються, і яка в них, які в них тариф, що все. Вони всі застраховані в американській і австрійській компаніях. Наші люди теж починають там страхуватися. MedLife і ще якась називається друга. Там є все буквально, і не тільки страховка, там ще...
Ну, це йдеться про добровільне медичне страхування. От щодо того, як має працювати загальна система охорони здоров'я, на яких принципах, от як ви вважаєте, хто, насамперед, хто має платити за це? Ми розуміємо, що безкоштовного нічого немає. Хто має платити? Держава, якої завжди не вистачає на все грошей, самі громадяни робити додаткові внески, роботодавці за них, якийсь спеціальний податок повинен бути зроблений?
Ну, дивіться, я наприклад, скажу, що я працював у одній тож компанії польській компанії, це поляки польській компанії. Вони повністю мені 100% просто соцпакет, 100%. От, так що, хто
тобто роботодавці, так? Угу. Зрозуміли, дякуємо вам. Є в нас ще додзвонювачі на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Алло, добрий день. Це ви мені?
Так, так, вам говоримо.
Це Віктор, Полтавщина. А я вважаю, що потрібно перш за все відмінити всякі різні пільги по медичному обслуговуванню депутатів Верховної Ради і всім інші. Там шалені кошти, але вони все рівно ж не лікуються тут в Україні, а їздять лікуватись за кордон. Тому всі повинні єдині і лікуватися так, як це весь народ. Ніяких пільг, ніяких пільгових і спеціальних лікарень не повинно бути. Тому що при середній заробітній платі і пенсії десь в районі 2000 ніякого страхування і ніяких оплат людина не зможе проводити.
Тоді хто має платити за людину? Алло? Немає вже Віктора.
Є.
Так, кажу, а хто має платити, якщо людина, маючи мінімальну зарплату, не зможе оплатити медичні послуги? На вашу думку, хто має?
Тоді й держава. Чому, як, наприклад, Сполучені Штати Америки чи вся Європа, навіть той бомж, є спеціальні лікарні, які де за ніщо, але будуть його лікувати. А у нас бере простині на кладбище.
Ну, ми знаємо, що реформа медична реформа в Сполучених Штатах також не була успішною, зокрема та, що обіцяв Барак Обама ще під час виборів. І це йому часто ставлять до того, що не виконані обіцянки. Так що реформувати медичну галузь і систему охорони здоров'я дуже важко і дуже непросто. І тут дійсно треба чітко уявляти підходи і ризики, які можуть бути з цим пов'язані.
Так, однак, як говорив наш перший дозвонювач, дуже серйозна така ситуація. Це... проблема з тим, що у нас не всі зарплати так звані білі, є багато зарплат в конвертах, не всі роботодавці забезпечують своїм працівникам соцпакет так званий. Тобто, якщо покласти на них це зобов'язання, звідки ми знаємо, що вони будуть дійсно виконувати?
От, до речі, дуже такий ретельний і докладні запитання ми ставили нашій аудиторії в соціальних мережах, як зробити медичну допомогу в Україні доступною і якісною. Ну, найбільше при голосуванні обрали варіант, що медицина має існувати за рахунок обов'язкових страхових внесків громадян. Майже 42% такий варіант обрали, що за рахунок внесків роботодавців близько 23% відповіли. те, що має фінансуватися з держбюджету, залишатися це на третьому місці, такий варіант відповіді. За рахунок спеціального податку, спеціальний податок мало хто підтримує, всього 6%, і добровільні внески громадян також приблизно на цьому ж рівні. І знову ж таки, от щодо того, що покладати на роботодавця таку відповідальність, зазначає наш дописувач, що якщо їх ще й зобов'яжуть платити внески за медичне страхування, то це ще більше посилить проблеми із працевлаштуванням, з офіційним працевлаштуванням. Людей будуть брати на трудові угоди, на цивільно-правові, а не будуть оформлювати повноцінними працівниками і навіть на державних підприємствах, як вважає наш дописувач. Телефон нашої студії працює і є кілька дозвонювачів, послухаємо всіх по черзі. Алло, хто в нас на зв'язку?
Ніколай.
Так, Микола, слухаємо вас.
Ніколай Хотовград.
Говоріть, ви в ефірі.
Говорю. Моє мнение, ні одну реформу в нашій країні
проводить. Алло?
Немає. Є наступний дозвонювач. Алло?
Є в ефірі.
Так,
я хочу подякувати ведучому, що він згадав реорганізацію охорони здоров'я в Америці. Якщо навіть в такій країні, як Америка, програми Medicaid, Medicare не були вирішені Обамою, то треба шукати причину в іншому. Треба змінити повністю медичну парадигму. Все те, що будується, страхова медицина, це правильно. Треба її, мабуть, Супрун найкращу пропонує, на мою думку, ситуацію. Але треба відійти від фармакологічної парадигми. У нас на Україні створена медицина, інформаційно-хвильова терапія, яка дозволяє 90% без ліків лікувати хвороби. Але ж ніхто не пропускає її. Фармакологічне лобі просто блокує все це.
Ну, але треба є змінити альтернатива на медицину, як така. Так,
і є доказова медицина, так, і це важливий момент.
Дякуємо вам за дзвінок. І ще один слухач нам на зв'язку. Алло.
Алло,
доброго ранку, слухаємо вас. Так.
Запоріжжя Тамара, я хочу задати питання. Я пенсіонер, з чого мені платити ці страхові внески? І ще в мене ще одне питання. А куди діваються подоходний налог, який беруть, ну, дуже великий? В Радянському Союзі подоходний налог йшов на медицину, на безкоштовну медицину, на учобу. А зараз куди він іде?
Зрозуміли, от вже ми бачимо, що наші дозвонювачі більше схиляються до тієї все-таки системи, яку описала Уляна Супрун і підтримав наш на прямому зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ. Тобто поки що все-таки за рахунок державного бюджету, але ретельного перерозподілу коштів і створення системи тарифікації, і щоб гроші дійсно йшли не на медичний заклад, а на конкретних пацієнтів.
Ну так, і ми, власне, ще побачимо, що буде в державному бюджеті на 17-й рік, оскільки ми ще не знаємо.
Що ж, дякуємо всім, хто приєднався до обговорення, ставимо крапку в дискусії, а сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Як у США обирають президента? Відповіді на найпоширеніші запитання на цю тему шукатимемо сьогодні о 20:33. Програма «Деталі». Слухайте, щоб знати більше за інших.
Міністерство оборони України повідомляє, що 12 жовтня підтримувані Росією бойовики на Донбасі 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Найбільше обстрілів 20, за повідомленням оборонного відомства, знову зафіксовано на Маріупольському напрямку. Ще 14 порушень режиму тиші сталося на Луганському напрямку, додають українські військові. В угрупованні ДНР заявляють про загострення ситуації на півдні контрольованої бойовиками території. Сепаратисти звинувачують Збройні сили України в намаганні захопити територію поблизу населеного пункту Комінтернове. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Парламентська асамблея Ради Європи наразі вважає неможливим проведення виборів на окупованій частині Донбасу. Про це мовиться у резолюції Пар'є, ухваленій 12 жовтня. В резолюції, яка називається «Політичні наслідки російської агресії в Україні», наголошується, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть бути проведені лише згідно з Україною
українським законодавством і міжнародними стандартами. До 3 зросла кількість загиблих на Одещині внаслідок негоди, що спричинили обвалення дерев і електроопор. Серед жертв 11-річна дитина, повідомив уночі 13 жовтня голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. Нині у більших 100 населених пунктах області відсутнє електропостачання. У зв'язку зі стихійним лихом на Одещині оголошений надзвичайний стан, повідомив керівник обласної влади. Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро 12 жовтня заявив, що президент Росії Володимир Путін скасував запланований візит до Парижа, оскільки йому, цитата, незручно обговорювати бомбардування Росією сирійського міста Алеппо. Володимир Путін відмовився приїхати і говорити про Сирію. Ми про це повинні пам'ятати. І я шкодую про це, сказав Жан-Марк Еро на радіо Європон. Президент Франції Оланд наполягав, що темою переговорів із Путіним має бути агресія Росії в Сирії.
І на цьому ефірний час ранкової свободи завершено. У студії були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо усім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».